ilustia hirmust Margus Ailvistega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minu stuudios üksi. Pim, põm, põm ja stuudiosse tuli, järge nüüd oodake mingisugust striimi, Margus Ailviste, et siis me kahekesi saaksime kunstiga maailma võluda ja nii edasi. Mis siis uut ilma peal?
Tervist! Uut asja on palju. Tuleb välja, et meil on uued reeglid alates esmaspäevast.
Jah, aga torkan kohe vahele. Nii nagu eile sai Raigo Sõlega siin räägitud, rahvas on kaotanud valitsuse ja tema ütlemiste vastu usaldust. Ja kõige kuradim on see, et mitte selle valitsuse koosseisu vastu, vaid valitsuse kui institutsiooni vastu. Sest eks nad ole ka ühe kaupa ja hulgi vaeva näinud, et ennast noh, ma jätan ütlemata, vähme edasi.
Ja kui vaadata siin ka sotsiaalmeedias toimuvaid arutelusid ja no, inimesed räägivad ja jagavad oma mõtteid, siis tuleb välja ka, et järjest suurem hulk inimesi tegelikult on kaotanud usu riiki, valitsusse, ametlikesse mingitesse institutsioonidesse ja püüavad ise leida kas siis infoallikaid või leida mõttekaasasi.
Aga on... katsume praegu natukene jälle, ma torkan vahele täpsustada. Üks asi on usk, teine asi on lootus, et neist midagi tuleb, et neist, noh, julm on öelda, et neist kasu on, et nad tulevad toime, minu pärast kas või selle olukorra lõpetamisega, aga üldiselt on nii, et ma ei tea ühtegi olukorda, mida valitsus oma sekkumisega hullemaks ei võiks muuta.
Jah, no mul on raske seda isiklikult mingit hinnangut anda, aga jah, vaatas teiste inimeste veestusi ja arutelusi, siis tundub, et ei ole ei usku ega lootustena.
Jah, ja vaata, kui nad... Ise keskis seal telekas niimoodi midagi seletavad või kui on, eks ma olen ka ainult katkeid tabanud, aga ega selleks, et saada aru, et õun mäda on, ei pea teda tervenisti ära sööma. Nad ei tule ka omavahelise jutuga, toime nad räägivad üksteisest mööda ja neis on mingi tuimus.
No, poliitika, kui me oleme rääkinud, on nagu boksiring, kus sa pead vaatama, et kuidas mitte pihta saada ja kuidas teistele võimalikult palju probleeme tekitada. Ja eks see mingil hetkel teebki tuimaks, et kui sa, noh, sa vist oled ise ka boksiringi sattunud kunagi, et kui sa oled seal müdistanud pikka aega, siis ega mõte enam ei võta. Sa ei saa enam haarata strateegilisi kõrgusi kaugusi, vaid sa püüad lihtsalt ellu jääda.
Selle pärast sa kaotadki.
Jah. Kaotad kontrolli oma seisundi üle, kaotad kontrolli protsessi üle.
Ei mäleta enam, miks sa siia tuli, tahad ära.
Ja eks kõik tahavad ära tegelikult. Kui sa vaatad ka neid esinejaid täna, kas siis seal telesaadetes või kusagil, võt seda ära tahtmise nägu on päris palju
teles. On väga palju. Ja vaata, siin sobib jälle paraleel tõmmata. See sama boksivärk Hemingway ütles ilusti, et kes tahab teada, mis on aeg. Veetku kas või üks ring boksi ringis.
Oh jah, seal mõni minut tundub ikkagi päris pikane. No,
alga ja teisel minutil enam käsi üleval hoida ei jõua.
Ja eks see olukord ongi ju raske tegelikult, et meil, noh, me räägime ja keskendume siin täna väga palju sellele COVID-i teemale, aga maailmas on päris suured protsessid käimas, mida võibolla jah, uudistes meil väga ei valgustata, aga kes vähegi hoiab silmi peal näiteks selle erinevate, kas siis riikide valitsuste väljaannetel või oluliste institutsioonide kodulehekülgedel või ka kuulab ka oluliste inimeste või globaalse mõju võimuga inimeste esinemisi, siis on ju selge, et praegu käimas olevad protsessid on kõrgelt üle meie poliitikute peade.
Ja verd alles hakkab voolama. Peale selle muidugi on maailmas veel hulk huvitavaid loodusnähtusi, mida nii harva ei, teile mida kohtab väga harva, siis on No minu pärast kas või need näited küllaltki värsked videod, mille ehtsuses ma muidugi kahtlen, aga lihtsalt teed möödas sõitev auto korraga nagu põrkaks millegi vastu deformeerub. Edasi sõita ei saa, no tõsi, praegune digitehnika teeb imet ja sellepärast ma hästi nagu ei usu. Igasugused elukad, mida nähakse meres või ka kuival maal, kuidagi kummaliseks on see läinud ja samas ei tule õiget sensatsiooni ühestki niisugusest nähtuses, kas või ütleme Venemaa kohal taevas nähtud asjad või Ameerika Ühendriikides enam vähem samad. Neid ei panda nagu tähele, tehakse viirus tuleb.
Ja no eks meil see uudisruum on nii täidetud ühes küljest selle samasele pandeemiaga teemadega, teisest küljest on meil ju meedias välja pakutud kõik võimalikused, ehk siis üllatada kedagi millegagi on praktiliselt võimatu. Iga asja kohta on meil no, seal tõestused erinevatelt Šveitsi sõltumatutelt instituutidelt ja inimestelt on võetud ära tegelikult selline psüühiline ja selline noh, nii-öelda intellektuaalne toetuspind üldse mingite asjade käsitlemiseks, millegi mõistmiseks, arutamiseks, et see on päris tohuva puhu tundub on täna siin selles psühosfääris võiks isegi öelda.
Jah, ja see pärsib väga paljudel mõtlemist, sest selleks, et milleski edasi mõelda, peab see miski olema, aga kui selle miski asemel on sinu mainitud piibellik tohuva pohu, siis kuhu sa siit lähed? Ja noh, muidugi on igasuguseid nii nimetatud protesti üritusi, mis oma vahelaulude ja ettekannete ja muu taolisega meenutavad ikka Eesti NSV filharmoonia välikontserte, ikka rohkem ja rohkem. Aga sisu, aga eesmärk, no neto ma ütlen, mis sa ütled?
No sa viitasid piiblile ja kasutasin jah seda sõna tohuva pohu, aga siin päris mitmed inimesed on välja toonud, et me oleme jõudnud tegelikult piiblis kirjeldatavad sündmusteni.
Paavli Tõrn.
Lõpu heitluseni või lõpu lahinguni.
Uus testament ja siis Johannese evangeelium.
Ja, täpselt.
Või teleb ilmutuste raamat.
Ilmutuste raamat just, jah. Ja tundub, et kui hakata tõesti näpuga piiblist järgi ajama, siis jah, need samad ratsanikud nii-öelda siin meid on täiesti nähtaval juba ja sellega kaasnevad protsessid tegelikult on täiesti nii-öelda vaadeldavad.
On kuigi jah, siin seda sama ilmutuse raamatut selle aluseks on võetud, et kuna autorile olevat Rooma linnas kõvasti tappa antud ja ta ära aetud, siis võt see 7 küngast ja tema 7 päine need nagu oma vahel seotud, aga huvitaval kombel täna siia raadiosse tulles mõtlesin ma, et aga mis siis, kui kuskilt Soolajärvest kunagi kaevatakse välja mitte evangeeliume ja noh, veel varem vanemaid ürikuid, vaid Asimovi teoseid, eriti just Seldoni kriisid ja hakatakse sealt tõmbama paralleele, näe kui täpselt vanad inimesed ette ennustasid või midagi taolist. Ega mul lauseehitus nüüd päris selge ja korrektne ei olnud, aga ikkagi, mis saab, kui võetakse kätte ja hakatakse uskuma ühel hetkel Asimovi teoste sisu, tõmmatakse paralleele, viiakse läbi rituaale, nagu üks robot pani ju terve kosmoselaeva teie uskuma mingisugusesse kõik võimsasse olendisse, kes on tugevam kui inimene, kes on tugevam kui robotid, laisti aga põlvili ja paluti, siin ma tõmbaks muidugi väikese repliigi veel, et noh, kui midagi kuskil väga vana välja kaevatakse, siis jälle ikka, et see on rituaalne ja siin nemad põlvitasid ja kummardasid. Kus sa tead, et põlvitasid ja kummardasid? Võibolla kargasid üles taeva poole, käed laial ja karjusid kõva häälega, et väljendada oma, noh, midagi.
Jah, noh, eks kogu aeg on see küsimus, et mis on põhjus, mis on tagajärg, et kui me mingite artefaktide põhjal hakkame tuletama, noh, need ajaloolisi mingid sündmusi, siis me anname ju sellele enda prisma läbi mingisuguse tähenduse või...
Ja või just nimelt, meie oma just. Käitumine peab olema selles ära tunda.
Kui selles erinevad kultuurid, seal inimesed on käitunud väga erinevalt ja väga sageli... vanades kultuurides, noh, mingisugused igapäevased toimingud, neid viidi läbi hoopis teistel alustel, kui meie täna siin suudame
teisel ette põhjusel.
Ja teisel põhjusel ka. Aga mis puudutab Asimovisse üldse sellistesse ulme romaanidesse, ulme kirjanikesse, siis tegelikult tekib ka siin küsimus, et mis on põhjus, mis on tagajärg, kas see, mida need inimesed kirjutavad, on võt, lihtsalt ulme või on see mingisugune programm, mille alusel hakatakse ühte või teist protsessi ellu viima. Et kui me vaatame kas või näiteks Hollywoodi toodangud seal põnevaid filme, ulme filme, düstoopiatest.
Aastat 5-7 enne sündmust valmistatakse seal sündmust ette.
Ja näiteks kas või selle COVIDiga seotud oli ju päris huvitav, siin oli ju lausa Simpsonite multifilmis oli kunagi seik, et Jaapanist tuleb koronaviirus ja kõik jäävad haigeks ja huvitaval kombel 2012 ilmus terve rida sellised filme, mis praktiselt üks ühele näitasid.
Trump presidendiks ja.
No ja seal ja Austraaliasse tehti mingi naljafilmis, viitas täpselt, noh täpselt sündmust ahel on täpselt see, mis praktikas käinud.
Austraalias ma ei tea, praegu on midagi Hitchcocki lindude taulist. Mitmel pool, need valged ei tule mul meelde, mis linduks, et need pidid karja kogunema ja igasugus igadusi tegema ja kuna nad on riigi kaitse all, siis ei tohi vastu ka hakata.
Nii et jah, paljud asjad võivad olla hoopis mitte siis nii-öelda tuleviku nägemus, vaid konkreetne programm, mida keegi tahab siis ellu viia. Ükskõik, kas autor oli seda siis planeerinud või lihtsalt keegi võttis autori loata selle ja hakkas seda nii-öelda agendat ellu viima. Raske olla.
Nii ta enam vähem on, kas või võtame siin 1984, mille puhul autor oleks kahtemata öelnud, et ma kirjutasin nägemuse, mitte stsenaariumi, mis tuleb ellu viia. Aga nii tema kulgeb. Ja kui sa nüüd tähele paned, siis siin on mitmeid jõujooni, mille puhul rahvas tuleb elust isoleerida, kas noh, hirm on väga hea vahend, et nad ei segaks tegeliku elu, et nad istuksid kodus normi toidul, varsti tulevad võibolla plakatid, et lapsukene, kui sinu isa ja ema on vaktsineerimata, helista vihje telefonil, eks ole, kas sina juba oled? Ja no, me võime ju võtta terve selle nõukogude revolutsiooni aegse või minu pärast vaatame Saksama poole. Saksa ja Vene, need on ju juurikas, on ühine.
Oh jah, ja kui vaadata veel kaugemale, vaadatama suurt Prantsuse revolutsiooni või ükskõik millised sellised suuremaid protsesse, siis me näeme väga palju sarnasusi tegelikult. Nii et ma arvan, et maailmas protsessid korduvad, inimloomus on ju see sama.
Prantsuse revolutsiooni või muidugi kõige... Noh, kummalisemal kombel, aga samas oma ootamatuse ja ettenägematusega võrrelda Hiina kultuurirevolutsiooniga.
Ja.
Kus juures tegelikult, no aga võibolla see ongi mingi üldine mehanism, mida keegi adub ja mida ta tänu sellele, et ta näeb suuremat pilti, oskab ka koordineerida esimes Mao. Mis ta tegi, kui võit oli käes? Pani rahva ehitama Hiina müüri. Mis paneb muidugi arheoloogidele ka kõva põntsuses, kui nad nüüd avastavad esimes maoajal ehitatud jupikesed ja siis, et kuidas nad ikka tehnikad ja värgid ja No kulla inimesed. Savisaar, kui suur sündmus hakkas niimoodi tunduma, et on tema võidetud, nüüd minge rahvusraamatukogu juurde kõik kraavi kaevama. Väga õige lähenemine, sest siis on silmaga nähtav, näpuga katsutav ja higina laubalt pühitav olemas.
Keegi vene ühiskonna uurija tõi välja huvitavad sellised seaduspärasused, näites, kuidas iga teatud aja tagant korduvad täpselt samad sündmused ja tõi välja siis sellise ajavahemiku nagu 72 aastat. Iga 72 aasta järel toimub mingisugune suurem selline nii-öelda altpoolt ülespoole suunatud mingisugune siis revolutsiooniline protsess, aga iga 36 aasta tagant toimub süsteemi vahetus ülevalt poolt. Eks siis, mis saab alguse ülevalt poolt.
Selles on jõhker loogika, et umbes nii võib ta käia, aga samas kui me võtame nüüd vaatame neid arvukesi väiksemalt, siis sugulane on neile ju 12. Ja milles siis kas või need sodiaagimärgid, värgid 12 aastase perioodiga, see hakib ju veel peenemaks. Ja kui me... Mõtleme nüüd korra Siimaku Jangi peale, ma hääldasin seda kahtlemata valesti, aga tema ajaloo filosoofia mängis umbes samade asjadega, mitte et ma seda nüüd peas suudaksin kõike üles öelda, aga no mingisugune siukene turtsakas oli kuskil kukla karvade all, et jah, temagi mainis seda sama ja... põhjendas sellega dünastiate vahetumist.
Just. No maailmas kõik ju baseerub võngetel, et meie tahked, esemed meie ümber tegelikult ju, noh, nii-öelda kui minna subatomaarsele tasandile, saavad alguse liikumisest, seal ei ole tahket või sellist staatikat. Ja kui hakata vaatama, tuletama nagu sellist puhtalt füüsikaliste, matemaatiliste vormelitega, noh, mingisugune arusaam, kuidas maailm tervikuna töötab või toimib, siis me jõuamegi selline, nagu mõistetene, nagu pulss, laine, kõik asjad korduvad ja seal on oma selline korrelatsioon ka päikese aktiivsusega näiteks. Siin päris paljud uurijad on öelnud, et iga päikese sellise aktiivsusperioodi jooksul hakkavad toimuma teatud ühiskondlikud protsessid, vastavad siis päikese aktiivsusele, passiivsusele seal. Ja noh, tundubki, et paljud asjad ei ole mitte siis niivõrd ühe konkreetse isiku mingisugune mõju, vaid saalub ka mingi ajaloolise sellisele loogikale, lainele, pulsile.
Siin võiks vaadata majade kalendri poole, kui pikad ajavahemikud, huvitav kas jälgimise teel või lihtsalt kausaalsete jadadena, kuidas need on paika pandud puls. No väga hea asi. Mis on moderaato muusikas? Moderaato ongi see, kuidas lööb sinu süda. Täpselt nii kiiresti, mõõdukalt. Kui sa rahulikult jalutad, siis sa haagid oma jalgadesse selle sama moderaato. Ja see paneb mõtlema, ma nüüd ei mäleta, aga see oli sügisesel ajal kuskil tehti operatsioon, kus inimesele pandi tehis süda, millel ei olnud seda tik-tak momenti, vaid mis pani vere sujuvalt, ilma pulsita liikuma. Ega sa ei ole juhtumisi, no raputad juba peal, sa isegi sa ei taha kuulda, mis ma küsin, sest ei tea ja ütled ausalt, et ei tea. Ja muidugi siin on teine asi veel. Iidamast aadamast ammu, aga siuksed asjad jäävad meelde, sest no, lugupeetava doktor Barnaari esimesed südamesiirdamised ja et just Lõuna-Aafrikas ja no kuda pärgli moodi, kes ta lubas ja kas ta eksperimenteeris neegriga või mis see oli. See vaevas mind omal ajal päris korralikult, aga nüüd kui niisugune ilma pulsita tegelane peaks liikuma ringi, siis kuidas tema tajub ja määratleb aega. Nüüd me peame minema väga hullude oletuste peale, mida kuuldes võibolla mõned kardioloogid tahavad, et tema see kardiofaktor üldse tööst loobuks ja et enam siukest hullust kuulema ei pea, aga ikkagi.
Ma olen olnud eksperimendi juures, kus inimese süda on peatatud ja inimese vereringe toimib edasi tänu teatud energeetilistele siis, no, protsessidele. Ja see on, noh, seda, selles hetkes siis jälgiti inimese pulssi, see kadus ära, südame tegevus, kui niisugune, noh, pulsi tekitamise mõttes lõppes ära. Arstid seal juures olid üsna nagu hämmingus, sest põhimõtteliselt kõikide loogikate järgi inimene peaks ära surema. Aga see kodanik elas rahulikult katse lõpuni, pani ise oma südame uuesti tööle.
Oli ta siis voolikute otsas
ei, või ei, kuidas? Ei, täiesti rahulikult.
Lihtsalt näitas, ja, et saab.
Ja lugu on selles, et see on üks meie enda esimene üks niisugune oskuste osa, mis puudutab noh, näiteks lahingutegevuses süda, kui saab kahjustada, siis inimene, tal on olemas selline varjatud, noh, kuidas öelda, selline mehanism, mis võimaldab teatud teadmiste olemasolul organismil edasi toimetada ilma, et noh, nii-öelda organism välja lülituks. Ja vanasti väideti oli siis ka selline komme, et kui keegi väitis, et ta on teadma mees, ja tuli seal kuskile mingi rändaja ja lubas seal kellegi midagi õpetada, siis
võtta oma voodi ja kõnni.
Siis kaevati ta maa sisse ja kolmeks kuuks. Ja kui ta kolme kuu pärast välja kaevati ja tema edasi suutis edasi elada ja rääkida, siis usuti. Ja see on nüüd vana lugu, millest on räägitud ja väidetavalt jah, et usuti inimest ainult siis, kui ta suutis oma südame kolmeks kuuks välja lülitada. Ja see oli pidi olema ka piir, et saalt edasi rohkem inimene ei pidavad suutma.
Vaat see hiidamast Aadamast Ammu ja doktor Barnaari ja kõik need muud teemad, et ne mul meelde jäid, siis võtaksin veel ühe kõksat siia ette, sai loetud auväärsest teadusajakirjast. Nõukogude Jah, siis oli nõukogude aeg ikka. Teadlaste hüpoteesi ja mingisugust tõestuskäiku ja mida ba. Ega ma peagi kõigest aru saama, et süda on vereringe jaoks nagu kella jaoks see rattakene, mis edasi tagasi käib. Et ta ei lase lihtsalt vereringe liiga kiireks minna ja ta on mõeldudki seda pidurdama. Seega, kui sinu vereringvool suudab säilitada sulle ohutu kiiruse, võiks ju selle rattakese justkui ära võtta.
No raske öelda.
Raske öelda, jah. Kui me paneme siia kõik oma teadmised, no südame ehitusest paljukest me ikka teame, aga noh, midagi pilti oleme ju näinud ja 7. klassi anatoomia ja fisioloogia võibolla tuleb meelde. Vaat, saa nüüd aru, mis mille paneb liikuma, mis on põhjus siin ja mis on tagajär.
Jah, võt, see ongi meil selgusetu, et meil ju õpetatakse alati nii-öelda sellise filosoofias ka, et materialism, see tähendab seda, et mateeria on põhiline ja kõik ülejäänud tuleb pärast seda. Ja samas on mingid ütleme siis sellised idealistid, kes ütlevad, et enne on ütleme seal teadus ja siis selle ümber moodustub aineline keha. Aga no
mateeria puhul me räägime sellest, millest peenemaks nagu enam minna ei saa, piir on ees. Aga küll saa.
Aga maailm on mitme mõõtmeline ja igas asjas natukene tõde, aga igas tõest on ka midagi puudu. Ja samal asti võib öelda, et noh, ei saa ütelda, kas me oleme seal materialistid või oleme idealistid, või tegelik elu koosneb noh, mõlemast komponendist, plus veel mõned komponendid.
Palju toredam on olla lihtsalt uudishimulik.
Jaa. Aga jah, mis puudutab selle ajataju kohta, siis isenest seda inimest ma tunnen, kellega see eksperiment läbi viidi ja isenest võiks tema kas küsida, kuidas südame kinni pidamisel, milline aisting võiks sellega kaasneda, et ma ausatus seda ei olegi teinud. Aga lisaks sellele südame impulsile, pulsile on meil olemas terve ööpäevane, eks ole tsükkel seal, kuidas valgus ja pimendus oma vahel muudavad positsioone. Meil on olemas seal nädala, mingid sellised võnked, meil on olemas kuu või siis ka võtlem seal kvartaalne mingisugune võnge. Ja tegelikult kogu loodus töötab selliste võngate baasil. Ja sageli võt me ka äriprotsessides millegi pärast tahetakse mingid protsesse kiirendada. On ju olemas ärikiirendid ja mis püüavad siis anda hoogu juurde mõnele, kas siis startup ettevõttele seal või. Aga kõik asjad, mis lähevad võt sellest loomulikust asjade tempost kuidagi mööda kiiremaks või liiga aeglaseks, nende asjadega kaasneb mingisugune loomulik niisugune probleem, mingisugune kriis. Mis suunab need protsesse jällegi sellesse oma õigesse temposse.
Et aga see on lihtne loogiline, kui sa vaatad, kepard on muidugi väga efektne pakkumine, aga samas oled sa ju ise ka siuke, et kui sa võtad nüüd kätte ja hakkad, et mitte liiga kaugele minna, siis üles mäge kiiresti jooksma, ühel hetkel sa lähed nii kuumaks, et ei saa enam. Terve su keha tegeleb sellega, et jahutada higi tuleb, sest selle aurudes ka tekib jahedus. Ja saad ise aru, et on piir, milles ei saa üle minna ja kui sa suudad oma vereringet hoida. Tuginedes siin nõukogude teadlastele ja vandenõuteooriatele normaalse tempo peal. Vaat mis siis juhtuma hakkab? Seda ma ei kujuta ette, aga üldiselt jah, kui süda seisma jääb, siis tekib väga imelik lahustumise tunne. Nii on.
Mina ei ole seda küll kogenud, aga...
Esimese hooga käib kuum laine ja siis on siuke tunne, et kõik on ühe temperatuuriga. Õuest vaas.
Vanasti on olemas selline vägilas traditsioon, mis ei seisnud siis mitte muslipumpamises, vaid läbi lõdvestuse teatud energeetiliste selliste protsesside valdamises. Ja selles üks osa selles vägilas kultuuris ongi see sama, et kuidas oma organismi tööd nii juhtida, et selleks ei pea alati südant kasutama. Seda on peetud alati selleks nagu muinasjutuks. Aga see on huvitav, et me tänapäeval elame...
Kes kurat selle välja mõtles?
Jaa, et me elame tänapäeval niivõrd erinevas maailmas, et kõik see, mida vanasti tehti, kui sellest rääkida, see tundubki muinasjutuna, mitte muinas aja jutuna.
Eks see oli sel ajal siis vajalik ja nüüd teda vaja ei ole. Vanasti oli vaja kõva häält, et süüda üle õue, et hakka nüüd tulema. Praegu võtad mobla elistad, et kuule, sa hakkad ütlesakine, siis ka saad mu seadma ja...
Ja kui juurde siis tagasi minna ühiskonnike protsesside juurde, siis need samad võnked, mis siin meie enda kehas, meie ümber looduses toimivad, leiavad aset samamoodi ka siis sotsiaalses keskkonnas, et need seaduspärasused, mis nii-öelda läbi aasta sadade, läbi aasta tuhandete, mida me saame ajaloos sündmuste kaudu jälgida, Need saavad kätte meid ka siin, tänase päeval.
Iga kord, kui majandus kasvab igavese vungi, siis see kukub kõik kokku, mis on ka loogiline. Ja praegu kui lasta mõte uuesti selle jubeda jutu peale, et institutsioon ei ole enam usaldatav, siis mis on juhtunud? Kus on aju? Kas sul on veenvaid tõendeid, et see, mida me nimetame Eestiks või Eesti riigi valitsuseks, mõtleb loogiliselt?
Andmed puuduvad.
Andmed puuduvad. Sa ei ole näinud ühtegi tunnust, et mõtlevad loogiliselt või? Ja, või sa pole siin pole vaatanud?
Ei, ma ikka vaatan küll, aga juhtimisteooria seisukohalt muidugi, noh, me näeme ümritsevas keskkonnas ikkagi, kuidas seda viisakalt öelda, käitumist, mis ei vasta ühelegi sellisele teoreetilisele mudelile või, või no, sellise ratsionaalsele
käitumisele. Pisub kaoseks või?
Ja, osaliselt kaoseks.
Jah.
Aga mulle tundub isegi, et sellise olukorra, noh, nagu aru saamisega on päris keeruline. Ehk me hindame olukordi valesti.
Miks? Kas sellepärast, et algandmed on valed?
Raske öelda.
Et me küsime, noh, ütleme, paneme nii nagu kunagi ammu sai irvitatud. Siis oli mingisugune laulukonkurs ja ma tean, et sellega tegelenud Elmo Lööve pani laulukonkursi. No, nagu, mis meil on praegu ka... Kus, tema pani sindele nimeks konnade konkurs.
Nii.
Et küll krooksuvad. No, no, kuidas seda nüüd kokku võtta? Et andmed on nii erinevad, et keegi ei saagi midagi konkreetset teha. Iga üks laulab oma joru, aga sellest ei moodustu... No isegi mitte dodekafoonia, sest ka dodekafoonial on oma reeglid.
No me oleme küll minemas infoajastusse, kus tegelikult küsimus on selles, kuidas näha mustreid, kuidas infos selles big datas.
Kuidas filtreerida välja ja, müra, jah?
Kuidas näha seoseid asjade vahel. Ja kui me vaatame ka täna sellist uudisruumi või üldse kogu sellist psühosfääri, siis kõikide nende impulside keskelt leida üles need mustrid, mis adekvaatselt annaksid sulle aimu, mis protsessid on käivitunud, mis meie ümber toimub, see ongi keeruline. Ja noh, eriti ka veel, kui sul seda no, nii-öelda big datat otseselt käepärast kasutada ei ole, või siis sa oled saanud juba mingisugune moonutatud mingisuguse käsitluse maailmast, no ongi keeruline.
Vot nii, my dear friend... Kui ma nüüd võtan Delfist pealkirja, siis ma ütlen, et kuulge mehed, saage kamba peale kaineks, võrdne kohtlemine, kõik muud taolise, plägu. Külastajad peavad omama, no see on rõssis siis, koronatõendit. Töötajatelt riik seda ei nõua. Ja siin on veel tsitaat, et riskide maandamine on iga ettevõtte teha. Mis siis nüüd on? Kui sa oled vaktsineeritud, siis oled sa endiselt ohtlik, sest sa võid jääda haigeks. No, mida kuradid? Vaktsiini pass dokumendina. Issand, kui oluline see päästab elusid. No, saage kaineks ikka. Midagi muud ei oska öelda.
Ja, no kui neid nõudeid vaadata, siis on juba ilmselge ka inimestel, kes on olnud seni sellist nagu no, COVID-i usku, et tegemist ei ole ainult haiguse ohjamise mingite meetmetega. Ja Tanel Kiik on siin üldse välja öelnud, et tegemist ei ole üldse tervise küsimusega, vaid tegemist on
ja,
vaktsineerimisega.
Ja.
Ehk oluline teema on vaktsineerimine.
Mitte Tanel Kiik, vaktsineeritavate eakate rahalisest tasustamisest. No...
Ja.
Arstidel juba on, pärast, ma ei tea, kas see oli sajandat süsti, hakkavad saama 5 euro asemel 10. See tähendab, et see kõik taandub raha ja äri peale.
No ilmselt mitte ainult.
Ja muidugi usk ja allumine ja hirm. Ja selle Tanel Kiige ja vaktsineerimise kõrval on kohe, et Venemaa poksija tappis noaga teda rünnanud karu. Siit võiks ainult aimata, et küllap Eestis on karud looduskaitse all või et siin ei tohi küll tappa, aga näe seal tappis ära, kuradi putinist.
Ja, et noh, tegelikult selline käitumine, kus makstakse kinni, siis vaktsineerimine on ka puhtalt seadusvastane. Et ma arvan, et ei ole kaugel aeg, kui need teemad jõuavad ka kohtu lahenditeni. Ja ilmselt...
See on seaduse ülene käitumine. See on, kuigi me ei ütle, et meil on eri olukord, on meil eri olukord, eks ole?
No eriolukorra häda on see, et see peab lõppema millalgi. Aga
tundub, meil ei lõppe.
Just, et tundub, et selleks, et see ei lõppeks, ei saa seda nimetada eriolukorraks, vaid muudetakse see selliseks igapäevaseks praktikaks. Ja no, need sellised sammud veenavad ju ka täna mitte väga, kuidas olla siis selliseid vandenõusid armastavad inimesi, et käimas on mingi suurem protsess, mille võitme tähtsus...
See ei ole vandenõu, see on hüpotees.
No jah, võtame.
Ikka palju kaine.
Jah, et selle asja mõte on midagi enamat, kui on rahva tervise säilitamist. Siia maani ei ole räägitud ravimitest, keegi ei ole seal soovitanud meil oma immuunsüsteemi hoida terve. Kogu mäng käib vaktsineerimise ümber. Ja siin ma just lugesin ka, et nii mõnigi selline kõrgekraadiga Eesti teadlane on nagu ütelnud, et tava inimesel puudub võimekus määratada üldse, mis seal vaktsiini sees on ja et seal kindlasti see grafeenoksiid, millest siin palju on räägitud, et seda seal ei ole. Aga kui võtta ette kõik need patenditaotlused, mis on vaktsiinidele vastu võetud, see on täiesti avalik informatsioon, inimesed võivad seda lugeda. Te näete seal kohe ära, mis vaktsiinide sees on. Et no, siin tundub, et on niisuguks päris huvitav protsess käimas, millest ei taheta küll rääkida. Aga no, ja inimesed jagunevadki siis kahte lehte. Ilmselt on osad, kes on...
Mina ei jagune.
No ja kes on naiivsed ja osad, kes on kaubakad. Nii nagu ikka selliste sõlmaste puhul.
Siin ma ütleksin hoopis teistmoodi. See vaktsiin ei tee mitte sittagi. See viirus ei tee mitte sittagi. Aga nende kahe komponendi tekitatud hirm, vaat seda on praegu väga paljude riikide valitsustel vaja. Meie ütleme, et keegi ei tule õue ja ei tulegi.
Möödunud korral me rääkisime sellisest uues sõjapidamise viisist, mida nimetakse hübriidsõjaks ja selle hübriidsõja kontseptsiooni raames tegelikult ju räägitaksegi sellisest pandeemiast kui kahe süsteemsest relvasüsteemist, millest üks ongi siis bioloogiline komponent, teine aga siis psühholoogilist laadi komponent.
Psühholoogiline on usu mind tähtsa.
Ja see on väga tugeva mõjuga. Et kui vaadata ka, mis täna see sotsiaalmeedias toimub, siis hirm on see no, põhifaktor, mis paneb inimesed niimoodi agressiivselt käituma.
Jah, just nimelt agressiivselt käituma. Ja kui me vaatame, noh, totaalset hirmu, millega metsiti kokku Nõukogude Liit. Kui me tuletame meelde Holodomori, mis oli häda vajalik, kui me mõtleme, millises olukorras suutis tulla Hitler võimule ja vaatame nüüd Mein Kampfist, milliste vahenditega, rusikatega suuresti ja keskklass. See kõige iseloomutum, see on ju alati võimu ja võitjate poolel, sest neil on natuke midagi kaotada ja ega meie siis oleme väikesed inimesed ja ongi kõik. Ja kus on siis rahvas, rahvus, riiklus? Neid ei ole ju. On... Kes leiab sõna, see ütleb oma ette kodus. Mina ei ütle.
Jah, on erinevad huvigruppid ja alati võib küsida ka sinu käest, et Margus, et kas sina oled rahvas? Ei, sa oled indiviid. Et alati võib igas gruppi käest küsida, kas teie
oled rahvas? Aga ma olen selle nimel koostööd tegema kellegagi, et oleks rahvas.
Jaa,
aga mitte iga oina peaga.
Aga jälle võib küsida, et okei, teie koostöögrupp, et kas teie olete rahvas? Ei, te olete grupp. Alati on keegi, keda, kes jääb nagu sellest grupist väile poole. Ja sellega ka
apeleeritakse. Ja nii on koguni rahvusvähemus.
Jaa, muidugi. Nii et alati on keegi, kes ei kuulu just kui rahvasse, alati saab apeleerida sellega, et sina ei ole rahvas. Ja, alati kasutatakse sellist vormelit, et rahvas otsustab.
Ometi me oleme nõus ja harjunud sellega, et mingisugune väike grupp on korraga riik.
Ja,
ja ütleb rahvale, et Nieder auf, nagu Nõukogude filmides üks usin ja töökas SS-lane kamandas, ei mäletagi keda. Igal juhul ta tegi seda.
No nii on, jah. Ja nagu ma siin olen ka rääkinud, et jagaja valitse on see mehanism, mis no, poliitikas läbi aegade on olnud kasutusel. Ja ka väiksemateks gruppideks panen gruppid oma vahel võistlema, konkureerima ja sa oled positsioonil. Muide, Stalin oli omal ajal selline huvitav kodanik, et just lugesin ühte raamatut, kus väideti, et Stalin omas täit kontrolli kõikide protsesside üle maailm või seal oma riigis. Aga kui lähemalt vaadata, siis ka Stalin kasutas jagaja valitse printsiipi, ehk seal oli terve hulk selliseid nii-öelda grupeeringud, kes oma vahel pidevalt võistlesid. Seal olid Perokoniki, Ftarokoniki, Tšervona ja Kazaki. Ja mängides neid üksteise vastu välja, õnnestus Stalin säilitada siis mõnda aega kontroll selle protsessi üle, mis siis praktiliselt siis revolutsioonist edasi kestis kuni praktiliselt teise maailmasõja lõpuni. Ja ega ka siin me näeme ju tegelikult erinevate, kas siis erakondade taustal olevate inimeste sellist omavahelist võitlust. Ja alati on keegi, kes sellest võitluses saab ka muidugi kasu.
Loomulikult ja võitlusvahend on ju meie aus tõe profet, meedia.
Jaa,
no tema ju kuulutab, kes on hea, kes on paha. Tema ju võib võtta. No meidia järgi me saame muidugi hinnata, kui keegi on tunnistatud vastaliseks, lolliks, koledaks, pahaks ja temast ilmuvad artiklid peavoolu meedias, mis hoiavad tema nime tulipunktis. Vabandus, see on ju kontrollitud oppositsioon.
Klikid, kangelased ja antikangelased, need kõiki toodetakse.
Mr. Costello, kangelane, ilus lugu Lille d'Algernonile, võiks öelda ulme antoloogias.
Ja.
Mis saab homme? Kui kõik istuvad toas, keegi tuld põlema ei pane, sest kurrat, mul tuli ka elektriarve ainu üksi saatja eest. Ikka päris soliidne. See on see aparaat, mis laseb meie mitte just ilusate häärtel ja mitte just kõlada, aga paneb kulutama Eesti riigi õhuruumi ja selle eest tuli ka veel arve. Üks hullem kui teine, aga elektriarve on enam kui kahekordistunud. Mm-hmm. Ja siin tulebki varsti, lugesin veel pealkirja ka, et keegi vorstivabrikant suur tootja ütleb, et ei isegi oska arvata, mida ma hakkan nüüd hinna alandamiseks vorsti sisse panema. Mul tuli kohe meelde laulusalm, et leidub ruunaraibe viini vorstis, kuid mu südames leidud sina vaid. Ja võt, sul ei ole raha, et kütta, sul ei ole raha, et tuld põlema panna. Sind ei lasta võibolla poodi sisse, sest keegi on su peale koputanud. Margu Sõlviste, kas me oleme perseveerekese peal või juba perses?
Aastal 2014 septembris ütles Paavst, praegu troonil olev Paavst, et aastal 2013 algas hübriidsõda. Ja võtta inimest on raske selliseid sõnavõtte nagu paigutada mingisse loogilisse ruumi, sest meil ei ole ju mingit riiki kallale tunginud ja edasi. Aga selle hübriidsõja kontekstis me peaksime ümber hindama natukene seda, kes on siis selle alanud sõja osapooled. Ja nagu siin korra juhust mainisime ka, et täna kuskil Oxfordi ülikooli andmetel 8 inimest maailmas kontrollib rohkem kui 50% kõikidest maailma varadest. Ja noh, see inimeste ring, kes valdavalt enamiku kõiki nendest varadest moel või teisel mõjutab, see on ka pari saja inimese ringis maailmas. Ja see ei ole mitte minu mingisugune vandanud teoori, aga see on erinevate ülikoolide materjalidest pärit informatsioon. Ja ilmselgelt nendel inimestel on olnud mingisugune plaan muuta oma elu mugavamaks, et kui vanasti pidi arvestama mingite suurte hulkade või massidega, siis täna on kõik vahendid ja tööriistad olemas selleks, et ei pea enam arvestama. Ja noh, tundubki, et kõik need sündmused, mida sa siin kirjeldasid, et elektrihinnatõusud ja...
No kedagi süüakse välja, ma võtan, et meid.
Ja, et me räägime siin rohepöördest ja igastest toredatest ilusatest asjadest.
Mis on sama asja vahend, sama moodi toimib.
Mis on relvasüsteemid inimkonna vastu ja põhimõtteliselt võime kütelda, et jah, me oleme sõjas ja... mängitakse varad ümber, mängitakse õigused ümber, aga seda on väga raske vastu võtta muidugi meil.
Loomulikult. Ja kui me räägime siin hiigelriigist Hiina, siis ole hea mees, võtta Hiina pinnalaotus ja asetada USA peale. Sa näed, et USA on veerandi võrra suurem, ometigi väidetavalt elab Hiinas, mis on mägesid täis ka veel ja kus ei ole igal pool üldse võimalik elada. Miljard. Do you believe it?
No poolteist juba räägitakse.
Ja no, kellel on, sellel antakse või.
Aga jah, vist korra sai ka siin saates räägitud, et üks Vene seltskond oli jällegi vaadanud läbi satelliidifotode, vaadanud siis asustatud punkte ja võtnud andmed välja kõik, mis puudutab siis kaubandussuhteid.
Hiina.
Ja Hiinal, jah.
Ja toodangu mahud.
Ja kõik ja. See. Ja nende andmete põhjal ütlesid, et üle 500 miljoni ei ole noh, kuidagi mingit variante.
Aga üleinud elavad õhust ja armastusest.
Jah. Ja samuti Venema kohta tehti ju siin hiljaaegu samamoodi selline väike analüüs ja arvati, et seal ka üle 70-80 miljoni inimese ei saa elada antud hetkel.
Omal ajal Nõukogude Liidus elas, ma mäletan, no siis oli väga ammu, 273 miljonit.
Ja.
Aga issan kutsus ära või mis toimub?
Hea küsimus.
Kui me ei saa neid... arvegi õieti usaldada, nii nagu esimene petekas lapsepõlves minu jaoks oli see, et Lenin kirjutas kurrat 2 meetrit teoseid. Aga kus ta selle aja võttis? Või ta millegi muuga ei tegelenudki või? Jälle hommikuks oli 20 lehekülge kirjutatud, aga kes tema eest välja magas?
No, statistika on üks osa juhtimisest, globaalse juhtimise süsteemist. Ja samamoodi öeldakse, et ei ole majandust, on olemas juhtimine.
Enam vähem nii, jah. Ja ega riiki ei juhita, vaid juhitakse riigis kulgevaid protsesse. Ja kui üks läheb lappama, usu, lähevad teised ka. See peabki nii olema. Aga ikkagi, mis saab? Edasi. Me oleme siin tegelikult näppinud tohutut hulka, no asju võib nimetada lausa faktikes, ütleme tunnuseid, mille põhjalt. Me võiksime ju enam vähem tajuda, milline on maailm 3 aasta pärast. Siis ei ole... Tead, võibolla aasta pärast, sest 3 aastaga, kui see asi paneb ikka täie vongiga lappama, siis on juba hilja üldse mõelda.
No üks loogika on see, et me vaatame protsesside loogikat ja tuletame sealt mingisuguse suuna liikumise kiiruse, et mis siis sellega võiks kaasnada. Teine võimalus on vaadata dokumente, mis siis noh, nii-öelda planeerijad on avaldanud ja on ju päris huvitavad dokumente tegelikult olnud siin. No, et 2005. aastal NASA oma kodulehekülje peal avaldas sellise dokumendi, mis oli siis
sõda rahva vastu.
Ja järgmised sõjatandrid, mis siis kirjeldas aastani 2025, ehk kes on siis uus vaenlane, kes on uus vastane, milliste vahenditega siis selle vastasega hakatakse opereerima. Ja noh, kõiki neid asju me näeme ju täna, mida siis kasutatakse. Nii et võime mitut pidi arutada, mis siis meid ees ootab. Noh, vaadata veel näiteks siin...
Dokumentid siiski on rohkem nagu seotud soov mõtlemisega,
ja, aga
kuidas võiks minna.
Ja aga kui me kõrvutame siia praktilise elu sündmused, siis me näeme, et nii mõnigi soovunelm on ka siis täitunud või täitumas. Toome siia veel näiteks Maailma Majandusfoorumi mingid dokumentid avaldatud siis sellised seisukohad, kus öeldakse, et aastaks 2025 eraomand tuleks kaotada. ja see tundub niivõrd jabur inimestele, et kuna olen siin ka rääkinud ja küsinud, et mida inimesed arvavad ühest või teisest sellisest mõttest, siis paljud ütlevad, et tegid, see on võimatu, et noh, kuidas on võimalik inimeselt vara ära võtta, aga kui hakata lihtsalt mõtlema
omadi maksud. See on tehtud juba, maamaksu maksa, automaksu maksa.
Ja, ja.
Ma ei tea, mille eest me veel ei maksa.
Ja kui need maksud lähevad piisavalt kõrgeks, siis inimesed hea meelega annavad oma vara kellegi teisele ja jäävad rentnikena ja seda vara
edasi kõrgutama. Ei ole vaja anda, kui nad juba niigi maksavad.
No, omand läheb üle. No, nii nagu selle plaani järgi vähemalt siin kodanikud on plaaninud.
Kasarmusse elama või?
Ei, no sa alguses säilitad oma elamise, aga vaadatakse ka, et kas sa vastad teatud omadustele, tunnustele, nii nagu Hiinas annaks ole sotsiaalse reitingusüsteem ja mingil hetkel võib-olla pead ka välja kolima oma elupaigast. Või siis
aga samas ei ole ju inimesi planeedil üldse nii palju tegelikult.
No varsti on need ilmselt veel vähem, jah.
Vaatame Afrikat, see on ju hõre. Ja samas Afrika pinnale sa võid panna Hiina, Ameerika ja ma ei tea, mis riigid veel. No, see on ju tohutu pindala.
Ja, aga samas, kui me vaatame ÜRO dokumente jälle, siis seal on olemas kõik rahvastiku reguleerimise instrumentid ja kuulame siin huvitavate inimeste sõnavõtte, siis nad kõik viitavad sellele, et inimesi on liiga palju nende jaoks.
No ütleme nii, et meil tuleb mageda vee kriis. Vaatame asja lähemalt. Mageda vee kriis tuleb suurlinnas, sest veetorud on ikka ainult sama jämedad. Ja kuna tegemist on ilmselt ka eraomanditega, kust läbi kaevamine läheb liiga kalliks, siis parem tõstame vee hinda. Ja las torud jäävad nagu nad olid. Sest linnades on inimeste konsentratsioon ju tihedam.
Ja, no siia tulles kuulesin just raadios saadet, kus räägiti, et Belgias juba ongi esmatarbekaupade tohutu kriis. Enam ei jätku poes ka teatud toiduained.
Eile mingisugune Vene uudiste värit näitas seda sama Ameerika kohta ja seda, et Soomes on nii külm, et müüakse juba küttepuid automaadist, aga noh, ma vaatasin ka neid puid, need ikka rohkem grillimise jaoks.
Nii et mis me tees ootab? Ilmselt kriis kõikides eluvaldkondades, tõsised väljakutsed sellise igapäeva eluga toimetulekuks paljudel inimestele. Mõnedel veel jätkub vanadest nii-öelda vahenditest, mõni peab hakkama oma elu tõenäoliselt ümber planeerima tõsiselt ja kiiresti.
No see kiiresti, see on ka nagu on, sest kui sa tahad oma elu ümber planeerida, siis ei planeeri sa midagi, sest sul ei ole enam ressurssi, millele toetuda kuhugi minnes ja kui sa võtad, no enne tuleb muidugi taevas maa peale ja läheb meri muruks, aga kui sa saad oma tühjade taskute peale panga laenu, et midagi ehitama hakata, siis see ei ole sinu oma ja ma lohutan sind, see ei saa mitte kunagi sinu omaks.
Ja, selle uue reaalsusega peab leppima. Noh, ega see midagi uut ei ole, et meie esivanemad siin, nii-öelda, meie isad emad on ju kõik seal üle elanud siin rahareformid ja sõjad ja küüditamised ja lihtsalt tuleb järjekordne laine.
Igal põlvkonnal pidavad olema oma sõda, no.
Ja.
Meie põlvkond sattus siis selle sõja alla, aga see sõda võtab enda alla ka mitu järgmis põlvkonda, sest no, kui vaadata kas või inimeste füüsilisi võimeid täna noortel, kaitsevägi on, mis on, aga temast on kuradi palju kasu, sest seal tulevad kutsikad natukene maa peale ja mõistavad, kui vähe on tegelikult eluks vaja. Ja kui seda mõõdupuud ei oleks, no ma ei oska isegi fantaseerida, mis juhtuks. Igal juhul need siukestel kutsikatel ma lapsi teha ei lubaks.
Ja ma pean ka tunnistama, et isegi sellest Nõukogude armeest, kus omal ajal sa käidud oli...
No oma raha eest nii palju kui nii küll ei oleks saanud.
Et oli tõesti see õpetliku moment sees, et põhimõtteliselt inimene eluks vajab ikkagi väga vähe asju.
Mis me nüüd teeme? Peaks hakkama kuidagi pidi seda segadiku kokku võtma. Me ei suutnud selle info pealt, mida me vastastiku esitasime, mitte midagi mõistlikku tuletada. Üks tuletamise valem on see, et ka selles sõjas, mille hübriidid on siis meile toonud, on oma metsavennad, keda ei saadagi kätte. Ja kui rääkida laia lauaga siin rahvuse tulevikust, siis ilmselt nende käes see ongi, sest neid ei saadagi kätte.
Ja, et see rahvus on midagi, mis tuleb peita mõneks ajaks ilmselt, tuleb leida uued moodused enda identifitseerimiseks, aga mitte ka ära unustada, kus sa pärit oled.
Nii on. Aitäh, Margus Alviste. Meie püha sõda läheb edasi.
Ta ei taha palju süüa, ta ei taha rohkemat, kui tal vaja on ja ta tahab hirmsasti teha tööd.
Robot on ketis. Robot on ketis. A kes ta ketti pani? A kes ta ketti pani? Tara, tara. Allah, Allah. Issand, issand. Nemad küll seda ei teinud, ei teinud. Sepp tegi keti, a kes käski sepal teha keti? Tara, tara, Allah, Allah, issand, issand. Nemad küll seda ei teinud. Kes pani kitse külge keti, a kes käskis kitse külge panna keti? Tara, tara, Allah, Allah, issand, issand. Nemad küll seda ei teinud, ei teinud, ei teinud, ei teinud.
Isegi kulla koorma me saime kätte Venemaalt ja 112 tonni kulda. Ja ka see kadus üsna vastu.
No, issand kutsus ära.
Issand istub Wall Streetil.
Jah, niimoodi ta on.
Tara, tara. Allah, Allah, issand, issand, nemad küll seda ei teinud. Tara, tara, Allah, Allah, issand, issand, nemad küll seda ei teinud. Tara, tara. Allah, Allah, issand, issand, nemad küll seda ei teinud, ei teinud, ei teinud, ei teinud.
Saade on salvestatud 2021. aastal.